Senegal jamanatigi dankan n'o ye Ousmane Sonko ye n'ale sugandira ka kɛ u ka jamanatigi dankan ye kalata jaabiw bɔlen kɔfɛ avril kalo waati min kɛra ni u ka jamanatigi Basiru Ndioman Faye sugandili ye u ka jamanatigisigi kalata tako filanan na ka kɛ Senegal jamanatigi ye ye laseliw kɛ u ka jamana fanga baarakɛlaw caaman ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko fɛɛn min ye baaralajɔ ye n'o be wele ko motion de censure min labilala taratadon jamanatigi kɔrɔ u ka fanfɛmɔgɔw ka fanfɛ olu minnu ka ca u ka wasabulon kɔnɔ n'o ye Assemblée nationale ye samba flani mukani fla wati. Mese ka hakli la sigi ka foko barabla no ye motion de censure ye fushi tenake, yani septembre kalo kile tan ani fla che. Wa, septembre kalo kile tan ni fla, ni ala utala sonama, ni makufole nunu tena seka dore fushi ke, ni mi makeni dipite yai. Ninkera, Monsieur Sonko ka la silu ye minkera jadola ka labla bololo sra ufe. Senegal jamana ka tabulu ula, jamana tigi fai anaka danka Sonko, kayanga wulika jo fere ubela jelentike uka mauka chaya wasablu kononala wala sa kaseka ni politiki ko gele anunu bela jelin la jo uye u kaliminka nobi talike frafian ire tabulu la nobi wole ko panafricanisme kata numa enfant fanfe ani ukakiriko fanfe jamana kono kakeni sharia sumbaka tabulu wi segasegalu ya ira kafoko jamana tigi biseka uka wasablunchi wa komi koni tiseka keka kon sans fla wasadin kalatanye ko kokele mi biseka to akani la walia ko tiseka keka kon septembre kalu kile tani flanye mi kuna funu lablala uka kuna funu diso chaman fe uye akuna funu lase mimbe talike jamana ire ka sharia sumba unyiningali haka utabulu ka mimbe jalatike uka jamana fanga fe ambe wati mina Senegal jamana tigi danga koni maboka kuna funi jonjon fushi di mimbe talike laselu ka politiki ko nasira ufe uka wasade unye koro wasablun kono Monsieur Sonko ye alase arabadu ko jamana fanga be makononi la wala sa ka boka jalatike like septembre kalu konona la mimbe talike uka yele makro uka politiki ko nasira ufe mi kuna funu pena labla no bena nye Senegal jamana politiki ko ma ka kon samba fla ani biduru watinye ani fene sanduru foka se santan on atonu numa ada sera yelema do ma mimbi wole ko rationalisation ani fene ka fara sinduni na bara ukonona la no doka an katalike uka bara ko kan ka fara furuba na fulu kunka antena je ko foshima mimbi wole ko tolerance zero wala sa ka se ka yuruku kele ayemi faraka